Earth News Radio 105,8.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά, καλώς σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή σήμερα 25 Νοεμβρίου. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε τον ραδιοφωνικό αέρα με μια βαθιά ανάγκη να δούμε κατάματα όσα συμβαίνουν γύρω μας πίσω από τις ειδήσεις και τις εικόνες της ημέρας. Από τις συζητήσεις λοιπόν για την έμφυλη βία και τα κενά στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας μέχρι τις προειδοποίησεις των ειδικών για τις υποδομές που δοκιμάζονται από την κακοκαιρία και τις συνεχείς προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Όλα μας θυμίζουν ότι η πραγματικότητα απαιτεί προσοχή, ενσυναίσθηση και δράση. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ άλλων, Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, ανοίγουμε ένα ζήτημα που δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Η έμφυλη βία δεν είναι απλώς στατιστική ή ένας τίτλος ειδήσεων. Είναι πραγματικές ζωές, είναι καθημερινός φόβος και τραυματικές εμπειρίες που επηρεάζουν χιλιάδες γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ξέρουμε ότι λένε τα τελευταία στοιχεία, λένε ότι η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Την ίδια στιγμή όμως, ό,τι αφορά τη χώρα μας, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια σημάδια αλλαγής. Για παράδειγμα, έχουμε πολλές ενεργοποιήσεις της εφαρμογής Panic Button, υπό την έννοια ότι πολλές γυναίκες αρχίζουν να σπάνε τη σιωπή τους, ζητώντας βοήθεια για προστασία. Καθημερινά, βέβαια, η αστυνομία χειρίζεται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το ενθαρρυντικό είναι ότι έχουν γίνει και πάρα πολλές χιλιάδες συλλήψεις φέτος, καταλαβαίνετε. Δηλαδή μοιάζει σαν ένας καθρέφτης με δύο όψεις αυτά που περιγράφουμε, γιατί τα νούμερα σοκάρουν μεν από τη μία και τα καταθέτουμε, από την άλλη όμως αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι μια σιωπή σπάει. Οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν δεν έχουν φωνή, έχουμε όμως όλοι εμείς. Δεν θυμόμαστε, απλά πράττουμε. Γινόμαστε άνθρωποι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα δεδομένα, τις πραγματικότητες και τις προκλήσεις, αλλά και για την ελπίδα.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και
Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα ασχοληθούμε λοιπόν για αυτό το θέμα της έμφυλης βίας. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8. Έτσι κι αλλιώς το ραδιόφωνο μας. Earth News Radio όμως, δύο λεξούλες στα λατινικά. Είμαστε και στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται και έτσι μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Πάμε τώρα να στρέψουμε το βλέμμα μας σε ένα θέμα που αφορά άμεσα το μέλλον όλων μας. Τα αποτελέσματα ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, η απουσία ουσιαστικών αποτελεσμάτων από την COP30, δηλαδή τη μεγάλη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα που ολοκληρώθηκε στην Βραζιλία, σε αυτό το θέμα θα σταθούμε. Κάτι που ξεκίνησε με μεγάλες υποσχέσεις, αλλά φαίνεται ότι κατέληξε χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, κυρίως ό,τι αφορά τα δάση και τα ορυκτά καύσιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε με το θέμα αυτό. Ο κύριος Κώστας Καλούδης είναι υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια της Greenpeace και είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε τι πραγματικά συνέβη στο παρασκήνιο και τι σημαίνει όλο αυτό εν τέλει για την καθημερινότητά μας. Χαίρετε κύριε Καλούδη.
Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα κενά, λέω. Τι ήταν αυτό που έλειψε από την COP30, δηλαδή ποιο ήταν το μεγάλο κενό που εντοπίσατε και εσείς στο τελικό κείμενο?
Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι για άλλη μια φορά δεν υπάρχει καμία σαφής δέσμευση για εξάλληψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων από τον κόσμο μας.
Ούτε η σταδιακή κατάργηση, νομίζω, μπήκε στο τελικό κείμενο.
Ακριβώς, ούτε η σταδιακή κατάργηση. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι στη ΣΚΟΠ υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή πρόοδος κάθε φορά, με βήμα σημειωτών όμως, το οποίο δεν μπορεί να οδηγήσει εκεί που θέλουμε. Μπαίνουν κάθε φορά λίγοι όροι που είναι θετικοί, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που επιτυγχάνονται μετά το 2015-2017.
Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο, ναι, πιο λιανά. Γιατί θεωρείτε τόσο κρίσιμο να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το τέλος των ορυκτών καυσίμων? Δηλαδή πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε ως διεθνής κοινότητα και κοινωνία είναι να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό, ήταν ο αρχικός στόχος, τον οποίο όμως δυστυχώς φαίνεται ότι ήδη τον έχουμε φτάσει.
Αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή των επιστημόνων, ο 1,5 βαθμός.
Η κόκκινη γραμμή, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, ήταν οι 2 βαθμοί. Οι αναπτυσσόμενες χώρες όμως, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική κρίση, έθεσαν στη διάσκεψη του Παρισιού τον 1,5 βαθμό ως όριο, γιατί και με τόση υπερθέρμανση αυτές απειλούνται με τεράστια καταστροφή. Ακόμα και απώλεια του κράτους τους κάποιες φορές, όπως τα μικρά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού. Επομένως, για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο, ακόμα και των 2 βαθμών Κελσίου, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο που πορευόμαστε ως σήμερα. Και πρέπει να σταματήσει η κύρια πηγή του προβλήματος, δηλαδή οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων.
Το ένα θέμα ήταν αυτό. Το άλλο θέμα είχε να κάνει με τα δάση, δηλαδή με τον τερματισμό της αποψήλωσης των δασών. Φαίνεται, και εδώ είναι λίγο ξύμορο αυτό, αλλά επειδή η COP30 έγινε στον Αμαζόνιο, το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου, συμβολικό, αλλά και την ίδια στιγμή απογοητευτικό, υπό την έννοια ότι δεν υπήρξε καμία απόφαση για τερματισμό αυτό της αποψήλωσης των δασών.
Σωστά, δεν υπήρξε καμία τέτοια απόφαση. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ως οικοδέσποινα είχε κάνει μια προσπάθεια και ξεκίνησε κάποιες συμμαχίες με άλλα κράτη. Όμως αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να υπάρχει μια διεθνής δέσμευση, όχι μόνο από τα κράτη στα δάφη των οποίων βρίσκονται κρίσιμα και πολύ μεγάλα δασικά οικοσυστήματα, αλλά και από ανεπτυγμένα κράτη τα οποία συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν αυτή τη δραστηριότητα μέσα στα δάση τους, να υπάρξει δέσμευση για μηδενική αποψήλωση, μηδενική απώλεια οικοσυστημάτων και απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών. Αυτό δεν έγινε, παρότι υπήρξε μία πρόοδος σε συζητήσεις που έκαναν χώρες επιμέρους, για παράδειγμα χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία, Κολομβία και άλλες, πολλοί πληθυσμοί ηθαγενείς των οποίων έδωσαν το παρόν και στους δρόμους του Μπελέμ, αν θέλετε.
Ναι, γιατί πήγανε, διαμαρτυρήθηκαν, είχαν μαζευτεί εκεί. Το θέμα είναι ότι βλέπαμε μια γεωπολιτική σκακέρα. Δηλαδή, κάποιες χώρες συνομιλούσαν, κάποιες χώρες μπλόκαραν συμφωνίες. Είδαμε και την ένταση της τελευταίας ημέρας που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με παρακαλώ, νομίζω ότι δεν πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια. Δεν ξέρω, όλα αυτά δείχνουν και μια ένταση. Αλλά εν τέλει, αυτή η διαφωνία γύρω από το θέμα της κλιματικής δράσης, πόσο βαθιά είναι?
Φαίνεται να είναι πολύ βαθιά, όχι για λόγους ηθικούς, αλλά για λόγους οικονομικούς και προτεραιοτήτων. Ξεκάθαρα, οι χώρες οι οποίες βάζουν εμπόδια και τελικά δεν τηρούν και τις υποσχέσεις οι οποίες ήδη δίνουν, ακολουθούν αυτή την τακτική, διότι έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να διατηρήσουν και να προστατεύσουν. Πρέπει να κάνουμε μία αναφορά και στο γεγονός ότι οι λομπίστες των εταιριών ορυκτών καυσίμων και άλλων ήταν πάρα πολλοί αυτή τη φορά, πάνω από 1.500, αριθμός ρεκόρ για άλλη μια φορά σε ένα COP. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό της πρόσβασης που έχουν συμφέροντα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα έπρεπε να εστιάζουν ξεκάθαρα στο κοινό καλό. Το άλλο μεγάλο κενό που έχουμε ως προς την προστασία των δασών αλλά και γενικότερα το κλίμα είναι η χρηματοδότηση. Δεν φτάνει μόνο να πούμε τι πρέπει να γίνει, να κάνουμε κάποια σχέδια στους χάρτες, αλλά πρέπει οι ρυπαντές ιδίως, κράτη αλλά και εταιρείες, να πληρώσουν για το κομμάτι που τους αναλογεί και να βοηθήσουν και την ενεργειακή μετάβαση των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και την προστασία των οικοσυστημάτων. Οι οικονομικοί λόγοι λοιπόν που κάνουν τις αναπτυγμένες χώρες να καθυστερούν, να κολυσιεργούν και τελικά ακόμα να βάζουν και εμπόδια στην πρόοδο είναι πάρα πολύ μεγάλοι, γιατί ολόκληρες βιομηχανίες εξαρτώνται από τις πρώτες ύλες που αντλούν από οικοσυστήματα όπως αυτά του Αμαζονίου και δεν είναι διατεθειμένες να αφήσουν αυτά τα ωφέλη πίσω.
Το καταλάβαμε.
Ακόμα και αν συμμορφωνόντουσαν με κάποιους κανόνες, αυτό θα σήμαινε αύξηση του κόστους για τη βιομηχανία και αυτό σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε τώρα, για παράδειγμα οι χώρες της Ευρώπης, δεν το θέλουν γιατί σημαίνει ότι θα αυξηθούν τιμές αγαθών στο εσωτερικό τους με τα συνεπακόλουθα προβλήματα. Άρα γίνεται αρκετά πολύπλοκο το θέμα αυτό.
Έχει να κάνει και με πολιτικές ισορροπίες και με οικονομικά συμφέροντα. Όταν ακούει κάποιος αποτυχία της COP30 τώρα εν προκειμένου, τι είναι αυτό που πρέπει να καταλάβει? Ότι δεν έγινε τίποτα, ότι γυρίσαμε πίσω, ότι έχουν παγώσει όλα?
Πίσω δεν έχουμε πάει, αλλά είμαστε σε μια κατάσταση στασιμότητας εδώ και κάποια χρόνια. Μπορούμε να πούμε όμως ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία τα οποία με τις κατάλληλες προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν σε πρόοδο στο μέλλον. Ένα από αυτά είναι οι συμμαχίες που έχουν διαμορφωθεί και πλέον αποτελούνται μόνο από ανεπτυγμένα κράτη. Είναι αρκετά τα χρόνια κατά τα οποία βλέπουμε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου να συμμαχούν και να προωθούν τις προτάσεις τους μέσα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τώρα όμως αρχίζει να φαίνεται μια περισσότερη ευελιξία για την οποία έχει προσπαθήσει και η Βραζιλία διαμορφώνοντας διάφορα μπλοκ για να περάσουν διάφορες προτάσεις. Μια σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Κολομβία και η Ολλανδία, δύο χώρες πολύ διαφορετικές, αποφάσισαν, αφού το COP δεν μπόρεσε να εκπληρώσει αυτό το σκοπό, να οργανώσουν του χρόνου την πρώτη παγκόσμια, μάλλον διεθνή συνδιάσκεψη με σκοπό την εξάλληψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Άρα μέσα στο COP γεννήθηκε αυτή η πρωτοβουλία, θα προχωρήσει ανεξάρτητα, γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να την αφήσουν.
Μπορεί να καλύψει το κενό?
Αν μεγαλώσει πολύ, αν μπουν πολλά μέλη και πραγματικά θέλουν,
ας πούμε.
Ναι, και ισχυροποιηθεί, τότε μπορεί να ξαναενταχθεί στον πυρήνα του ΚΟΠ και βέβαια είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά. Είναι μια καλή πρωτοβουλία η οποία δείχνει ότι διάφορες συμμαχίες μπορεί να είναι εφικτές και διάφορες διαδρομές για να πάμε στο ένα αποτέλεσμα. Αν αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, το ετήσιο δηλαδή το ΚΟΠ, δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα, τότε οι χώρες φαίνεται ότι είναι κάποιες φορές διατεθειμένες να βρουν και άλλους τρόπους. Αυτό είναι πολύ θετικό.
Μάλιστα.
Επίσης, αναγνωρίζουμε ως θετικό την αυξανόμενη συζήτηση και απέτηση να αποδοθούν ευθύνες στους μεγάλους ρυπαντές και σε κράτη και σε εταιρείες και αυτές αφενός να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να σταματήσουν να ρυπαίνουν τόσο και από την άλλη να χρηματοδοτήσουν την προστασία της φύσης και την ενεργειακή μετάβαση των αναπτυσσόμενων χωρών.
Κύριε Καλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώσατε για το τι συνέβη και το τι περιμένουμε ενδεχομένως από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Κώστας Καλούδης, ο υπεύθυνος εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια της Greenpeace.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Girl, don't be a bad girl, but if you wanna leave. remember you like a child, girl. Remember, there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl.
Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι εδώ, η Βούλα Κολυσοπούλου εδώ, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και στο τηλέφωνο. Είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, για να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Όλοι εκεί και εγώ εκεί. Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως δείχνουν τώρα οι ηλεκτρονικοί πίνακες συναλλαγών στα χρηματιστήρια, οι επενδυτές μάλλον βρίσκονται σε αναζήτηση νέων ισορροπιών εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και εν μέσω προσδοκιών σιγά-σιγά για νέα μείωση των επιτοκίων από τη ΦΕΝΤ. Έχουμε τις τελευταίες συνεδριάσεις του χρόνου από τις κεντρικές τράπεζες μέσα στον Δεκέμβριο. Στις 9 με 10 του μήνα του Δεκέμβρη συνεδριάζει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν αρχίσει τώρα οι αναλυτές άλλοι να υποστηρίζουν ότι θα έχουμε νέα μείωση, άλλοι δεν θα έχουμε νέα μείωση, και υπάρχει ένα στίχημα γύρω από αυτό το ζήτημα αν θα προχωρήσει η ΦΕΝ τελικά στην τελευταία μείωση επιτοκίων της χρονιάς το 2024. Μικρή μείωση κατά 0,25%, όχι μεγαλύτερη, αλλά να δούμε αν θα έχουμε τελικά μείωση των επιτοκίων, νέα μείωση των επιτοκίων. Μοιρασμένοι είναι οι νέοι αναλυτές, 50-50 σε αυτό το στάδιο.
Ότι θα γίνει, δεν θα γίνει.
Ναι, ναι, θα γίνει, δεν θα γίνει. Είναι μοιρασμένοι μέχρι στιγμής. Mm. Από ότι έτσι έχω κάνει μια έρευνα, μισοί λένε ότι θα γίνει, μισοί λένε ότι δεν θα γίνει.
Εντάξει, υπήρχαν όμως και δηλώσεις τελεχών της ΦΕΝΤ για την πορεία των επιτοκιών. Κάτι, τέλος πάντων, που λειτουργήσε πιο αισιόδοξα.
Ναι, υπήρχε μια δήλωση ενός διοικητή της κεντρικής τράπεζας εκεί, αν θυμάμαι καλά, της Καλιφόρνια, mm-hmm. που άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για μείωση των επιτοκίων και αυτό δημιούργησε έτσι μια προσδοκία ότι θα γίνει τελικά μείωση των επιτοκίων. Δεν έχουν μιλήσει όμως άλλα μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα περιμένουμε να δούμε. Στις επόμενες ημέρες ίσως ξεκαθαρίσουν τα πράγματα περισσότερο. Το καλό νέο της ημέρας είναι η νέα πτώση και μάλιστα σημαντική πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άρα έχουμε καλά νέα για τους καταναλωτές καυσίμων. Μέλη να δούμε και εδώ στη λιανική τιμή πότε θα περάσουν αυτές οι μειώσεις. Λίγο ετεροχρονισμένα έρχονται οι μειώσεις, αλλά πάντως έρχονται κάποιες μειώσεις. Θα δουν δηλαδή και στα πρατήρια καυσίμων. Νομίζω θα περάσει αυτή η μείωση γιατί είναι σημαντική. Το αμερικανικό αργό έχει πέσει στα $57.60 το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Είναι χαμηλά έτους για τις τιμές του πετρελαίου, όπως και το Brent, στα $62.20 το βαρέλι. Έχει μία πτώση περίπου 2% και οι δύο τύποι πετρελαίου. 1,87% χαμηλότερα το αμερικανικό αργό, 1,78% χαμηλότερα το Brent. Δεν είναι έτσι αμεληταία αυτή η πτώση, είναι σημαντική όταν είναι και σε ημερήσια βάση και έχουν προηγηθεί και απώλειες των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τις προηγούμενες ημέρες. Ανεβαίνουν σήμερα τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός έχει πάει στα $4.166.20 ανά ουγγιά και είναι η ισχυρότερη ανωδική κίνηση για το ασήμι που πλησιάζει τα 52. $51.64 ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Έχουμε επίσης μια μικρή αποκλιμάκωση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. αξιοσημείωτη, 2 με 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα σήμερα οι αποδόσεις των ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. 2,67% είναι τα γερμανικά δεκαετή, 3,41% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 3,40% τα ιταλικά, 3,17% τα ισπανικά και 3,27% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο υποχωρεί σήμερα και με το ευρώ, αλλά και τη στερλίνα και το γεν. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1551, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 180,40 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8780 στερλίνες. Και στα χρηματιστήρια τώρα έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,52%, 0,47% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,61% το ισπανικό χρηματιστήριο, 0,26% υψηλότερα το ιταλικό χρηματιστήριο και 0,55% και το ελληνικό χρηματιστήριο υψηλότερα. Βλέπουμε ένα θετικό πρόσημο, αλλά όχι όμως ιδιαίτερη ανωδική δυναμική στους δείκτες των χρηματιστηρίων.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια. Πάμε να ανοίξουμε τώρα το θέμα της έμφυλης βίας που σας ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα και με τον ΟΗΕ η έμφυλη βία, η γυναικοκτονία κυρίως παραμένει μια παγκόσμια κρίση χωρίς σημάδια υποχώρησης. Μιλάμε για 137 δολοφονίες την ημέρα, δηλαδή μία κάθε 10 λεπτά περίπου. Αν οι αριθμοί έτσι όπως αναφέρονται έχουν κάποια αξία να χτυπήσουν καμπάνα. Εδώ στην Ελλάδα, όπως παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία, είμαστε σε ένα καλό δρόμο σε ό,τι αφορά το ότι οι γυναίκες φαίνεται ότι μιλάνε περισσότερο ή ζητάνε βοήθεια περισσότερο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Η έμφυλη βία δεν είναι αριθμή μόνο, δεν είναι μια στατιστική. Πίσω από αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι υπάρχει. Έχουν αυξηθεί οι ενεργοποιήσεις του panic button πάρα πολύ, κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες γυναίκες ζητούν βοήθεια. Πάμε όμως να δούμε το θέμα με αφορμή μία πολύ μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα της Eurostat για την έμφυλη βία που πραγματοποιήθηκε και στην Ελλάδα από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αναδεικνύει αυτό το ανησυχητικό και διαχρονικό φαινόμενο. Λερναία ύδρα το χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες, δηλαδή εμφανίζεται και επανεμφανίζεται και βαθαίνει και πολλαπλασιάζεται. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Δήμητρα Κονδύλη, είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ένα από τα πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την ίσως η πιο μεγάλη και λεπτομερή έρευνα που έχει γίνει στη χώρα μας για την έμφυλη βία. Χαίρετε, κυρία Κονδύλη.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για την πρόσκληση. Ήμουν μέλος μιας μεγαλύτερης ομάδας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον τότε διευθυντή του ΕΚΕ, τον καθηγητή Απόστολο Παπαδόπουλο, και τους ερευνητές και ερευνήτριες, την κυρία Καπέλα, Θεοφίλη Χατζηγιάννη, τον κύριο Παπαδούδη και τον κύριο Λιναρδί.
Λοιπόν, πάντως
είναι όντως η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα, και οι γυναίκες που ερωτήθηκαν ανέρχονται σε 11.557, και με τη βοήθεια επίσης της της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γιατί το ΕΚΕ είναι μέλος του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος, χωρίς αυτή την ιδιότητα δεν θα μπορούσαμε να την είχαμε κάνει. Με τη δειγματοληψία λοιπόν της ΕΛΣΤΑΤ μπορούμε να ανάγουμε αυτό το ποσοστό, αυτές τις 11.557 γυναίκες, στα 3 εκατομμύρια, έτσι σε πραγματικό ποσοστό, 3.800.000 γυναίκες σε εθνικό επίπεδο.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ποιο εσείς θεωρείτε το πιο σοκαριστικό έβριμα αυτής της πολύ μεγάλης έρευνας? Θα τα δούμε και επιμέρους μετά, αλλά έτσι τι ήταν αυτό που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση?
Ήταν αρκετά. Να αρχίσω από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που ήταν ένα 36,5%, που σημαίνει ότι περισσότερο από το 1/3 των γυναικών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι έχουν, και ηλικία 18-74, είναι και αυτό σημαντικό, έτσι, δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία. Και στην σεξουαλική βία συμπεριλαμβάνεται και ο βιασμός. Να πούμε ότι εμείς εξετάσαμε... Ναι. Εξετάσαμε τις ακόλουθες μορφές βίας, γιατί είναι σημαντικό να το έχουν και οι ακροατές σας και οι ακροάτριες στο μυαλό τους. Την ψυχολογική βία, τη σωματική βία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η απειλή, τη σεξουαλική, που όπως σας είπα συμπεριλαμβάνεται και η απόπειρα ή ο βιασμός, η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και τη μη εμφανή παρακολούθηση, την παρενόχληση. Αυτά λοιπόν τα ποσοστά μας έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα 40,4, δηλώνει ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία από στενό ή στενή σύντροφο, και αυτό το ποσοστό μέσα στις ηλικιακές κατηγορίες αυξάνεται, δηλαδή στις πολύ νέες 18 με 29 ξεπερνά το 48%. και στις 30 με 44% έτη ξεπερνά το 45%. Όπως σας είπα, η μία στις τρεις δηλώνει ότι έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, ενώ μέσα σε αυτές το 29,6% των γυναικών αυτής της ηλικίας έχει υποστεί σωματική βία. Ανεξαρτήτως δράστη, έτσι μπορεί να είναι ο σύντροφος, ο στενός ή ο πρώην σύντροφος, μπορεί να είναι κάποιο άτομο στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως μπορεί να είναι και κάποιος τρίτος.
Αυτά τα στοιχεία για τις νεότερες ηλικίες, τι σας λένε, δηλαδή γιατί είναι τόσο εκτεθειμένες, θεωρείτε, οι νέες γυναίκες?
Είναι εκτεθειμένες κυρίως στο χώρο επίσης της εργασίας, έτσι. Εκεί είναι πολύ υψηλό το ποσοστό. Τη σεξουαλική παρενόχληση εμείς την είδαμε σύμφωνα με την έρευνα αυτή στο χώρο της εργασίας.
Εδώ μιλάμε για περίπου μία στις δύο, έτσι, για να μην αναφερόμαστε σε ποσοστά. Είναι το 42% απάντησε για τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.
Είναι σχεδόν, είναι περισσότερο από μία στις τρεις. Και το άσχημο, τέλος πάντων το αρνητικό, είναι ότι στις 18 με 29 ετών είναι το 54,6% των γυναικών. Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα πρόσληψης της βίας. Δηλαδή η έρευνα αυτή έγινε τέλος, άρχισε το 22 και τελείωσε το 23. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν ακριβώς πριν από 2 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2023, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μία συνειδητοποίηση και επαγρύπνηση των
ότι δέχομαι βία, δηλαδή
ηλικιών,
ότι αυτή τη στιγμή,
έτσι,
δέχομαι βία.
Το μεταφράζουν, ναι, έχουν τα εργαλεία, έχουν τη γνώση να το μεταφράσουν πολύ πιο έντονα και πιο γρήγορα.
Αυτό που λέτε, επίσης, αν θέλουμε να σταθούμε λίγο σε αυτό, είναι σημαντικό, γιατί ακόμα και εμείς, δηλαδή ακόμα και εγώ, μια γυναίκα μεγαλύτερη σε ηλικία, από αυτό το ηλικιακό πλαίσιο, έχω πιάσει τον εαυτό μου για κλάσματα να αναρωτιέμαι ότι αυτό τώρα είναι βία, είναι μορφή βίας, έτσι είναι, αυτό είναι το πλαίσιο.
Είναι αυτό, και υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας. Ο χρόνος είναι καθοριστικός σε αυτού του τύπου τις έρευνες, και φαίνεται από τη βιβλιογραφία ότι όσο πηγαίνουμε πίσω στο χρόνο, αυτά τα συναισθήματα κάπως συγχέονται. Επομένως, όσο πιο πρόσφατο είναι το περιστατικό, τόσο και πιο ζωντανό και πιο καθαρό είναι στο μυαλό της γυναίκας που έχει υποστεί τη βία, έτσι. Γι' αυτό και οι ερωτήσεις στη βία, στην κακοποίηση, χρησιμοποιούμε τον όρο κακοποίηση, στην παιδική ηλικία, είναι πολύ πιο λίγες και δεν μπορούν να μας δώσουν πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα.
Και από ό,τι είδα, το 90% των γυναικών
στην Ελλάδα λένε ότι...
Και πιστεύει ότι η βία από σύντροφο είναι συχνή. Δεν ξέρω, αυτό σημαίνει κάτι για σας ως αντίληψη?
Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Είναι η άποψη των γυναικών, δηλαδή... υπήρχε μια ερώτηση που λέει πόσο συχνά πιστεύετε ότι είναι η άσκηση βίας κατά των γυναικών από στενό ή στενή σύντροφο στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για τις καθαρά διαπροσωπικές. Και εδώ έχουμε ένα σχεδόν 90% που λέει πολύ συχνή ή αρκετά συχνή. Αυτό σημαίνει ότι κινήματα όπως το Me Too, ακόμα και τα μέσα... Ο COVID επίσης επηρέασε αυτή την έξαρση πιθανά της βίας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Αλλά εμείς την κάναμε το 22 με 23 που ήμασταν ακόμα σε αυτή την περίοδο. Άρα οι γυναίκες, και ένα άλλο επίσης εκπληκτικό ποσοστό για μας που είμαστε στο πεδίο, είναι ότι όταν άνοιξαν την πόρτα τους, οι γυναίκες αυτές δεν διέκοψαν την έρευνα. Και υπήρχαν ερωτήσεις που ήταν αρκετά ενοχλητικές, αν θέλετε. Μιλούσαν για απρεπές κοίταγμα, για πράξεις σεξουαλικής βίας. Και ανεξαρτήτως ηλικίας απάντησαν όλες. αν είχαν ή δεν είχαν την εμπειρία, έτσι. Ναι. Που αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η νοοτροπία. Δεν ξέρω αν αλλάζει το... αν μειούται το φαινόμενο. Το καλό είναι ότι υπάρχει ένας καινούριος γύρος για το 27 και 28 και η Ελλάδα, επειδή δεν εξασφάλισε χρηματοδότηση από κάποια δημόσια αρχή, αλλά έχουμε όμως τη δυνατότητα, σημαίνει ότι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουν ότι το φαινόμενο είναι πολύ ισχυρό και δυνατό, υπάρχει εκ νέου χρηματοδότηση από τη Eurostat. Και επομένως θα υποβάλουμε καινούργια πρόταση.
Προκειμένου να δούμε
26.
Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει.
Και να δούμε, θα έχουμε πια τη συνέχεια. Θα μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση. Γιατί τώρα δεν μιλάμε. Μιλάμε μόνο συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν έχουμε όμως σύγκριση στην Ελλάδα.
Με τα προηγούμενα χρόνια.
Έτσι, ακριβώς. Έχουμε μόνο ποιοτικά στοιχεία από τις υπηρεσίες, από συγκεκριμένα επαγγέλματα που μας λένε ότι το φαινόμενο είναι έντονο. Τώρα όμως θα έχουμε και μία συγκριτική οπτική που είναι πολύ σημαντική. Θα έχουμε το 23 και θα έχουμε το 27 ή το 28, έτσι.
Θέλω να ρωτήσω ότι αν τα στοιχεία από ό,τι διάβαζα στην έρευνα είναι πολλές ερωτήσεις, απλά δεν θα προλάβουμε όλες και προσπαθώ λίγο να τις συμπτύξω. Φαίνεται ότι στην Αττική έχουν καταγραφεί υψηλά ποσοστά.
Ναι, αλλά είναι όμως.
Αλλά είναι εδώ που είμαστε ακριβώς. Η μισή, ο μισός πληθυσμός της χώρας. Οπότε γι' αυτό λίγο το αφήνω αυτό. Δεν έχει να μας δώσει, να μας δείξει κάτι παραπάνω.
Όχι στην Ελλάδα ιδιαίτερα.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι ψυχολογική βία. Πού. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι είναι υποτιμημένο στη δημόσια συζήτηση.
Ναι.
Είχατε εσείς κάποιες απαντήσεις που να αντλήσατε κάποια στοιχεία γι' αυτό?
Κοιτάξτε, στην ψυχολογική βία προέρχεται κυρίως από το στενόιο σύντροφο. Έτσι. Και στην ψυχολογική βία έχουν συμπεριληφθεί και κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με την οικονομική βία που μπορεί να ασκείται, μάλλον με την οικονομική απειλή. Και εκεί συντεκμέρουμε ότι οι γυναίκες που έχουν, γιατί υπάρχει μόνο μία τέτοια ερώτηση, έχουν κάποια άνεση οικονομική, μπορούν να φύγουν πιο εύκολα από αυτόν τον κύκλο. Mm. Δεν υπάρχει όμως, το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένα προφίλ γυναικών. Φαίνεται ότι ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επίπεδου, ηλικίας, όλες δυνητικά μπορεί να υποστούν κάποια μορφή
βίας
στη διάρκεια της ζωής τους. Mm. Ξέρετε, μόνο που διαφέρει οι γυναίκες με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακριβώς επειδή είναι περισσότερο ενημερωμένες, μπορούν να καταφύγουν σε κάποιες δομές στήριξης.
Άρα σε αυτό το κομμάτι επηρεάζει η εκπαίδευση και το επίπεδο το εκπαιδευτικό.
Σε αυτό, στο πώς αντιδρούν, όχι στο αν θα υπήρξαν ή θα υπάρξουν θύματα κάποιας μορφής βίας, έτσι,
γιατί,
στη διάρκεια της ζωής.
Γιατί λέμε ότι το φαινόμενο αυτό μοιάζει σαν λερναία ύδρα, λειτουργεί σαν λερναία ύδρα?
Κοιτάξτε, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό το χαρακτηρισμό. Εντάξει, εγώ κάνω μια ερευνητική δουλειά. Θα έλεγα ότι είναι επαναλαμβανόμενο. Αλλά
ότι η βία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται, υπό αυτή την έννοια.
Είναι ένα φαινόμενο που δεν φαίνεται να υποχωρεί. Αυτό θα έλεγα. Αλλά θα μιλούσαμε πολύ πιο σίγουρα σε ένα επόμενο κύκλο έρευνα. Φαίνεται ότι θα έλεγα ότι αγγίζει όλα τα στρώματα. Και υπάρχει ένα μικρό έβριμα που δεν φαίνεται μέσα από την πρώτη έκθεση που κάναμε, αλλά κάνουμε τώρα μία δουλειά.
Ναι.
Φαίνεται ότι οι γυναίκες, και αυτό είναι μία μεταβλητή για την οποία μπορώ να μιλήσω έτσι με κάποια σιγουριά,
οι γυναίκες
που έχουν υποστεί κάποιας μορφής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, φαίνεται ότι αναπαράγουν αυτή τη, δέχονται αυτή τη, κάποια μορφή βία στην ενήλικη ζωή τους.
Μάλιστα, κυρία Κονδύλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας
που τα καταθέσατε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ, και θα
πολύ.
Τα πούμε και όταν ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος, ο επόμενος.
Πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Δήμητρα Κονδύλη, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΕ. ΕΚΕ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έτσι, για να μαθαίνουμε. Αυτά από εμάς θα τα πούμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Listen to your heart.